Labrīt, 24. aprīļa rītā. Šīs nedēļas pēdējā darba diena. Rīt brīvdienas. Bet vai esi veicis visu šīs nedēļas pienākumus? Vai esi izpildījis visu uzdoto, lai varētu baudīt brīvdienas? Šodien tev ir vēl viena iespēja izdarīt neizdarīto, lai darbiņi nepaliek uz sestdienu un svētdienu. Viss atkarīgs no tevis. Vai tu zini, pasaulē vairākās 60% mājsaimniecībās ir atrodams vismaz viens mājdzīvnieks. Mājdzīvnieku aprūpe arī ir ikdienas pienākums, rūpes. Varbūt tev arī ir kāds mājdzīvnieks. Neatkarīgi no tā, vai tev ir ņipers kucens vai lēnis līdoša boāčūska, pieglaudīgs kaķēns vai gandrīz nekustīgs tritons, nekas nav salīdzināms ar mājdzīvnieka iegādi. Tu varbūt tiki pie mājdzīvnieka, jo gribēji biedru, gribēji, lai tev būtu pašam savs kaķis, suns, jūras cūciņi vai papagailis. Varbūt to vēlējās arī tavi vecāki. Bet iespējams, ka viņiem bija vēl kāds iemesls, lai ļautu tev kļūt par mājdzīvnieka īpašnieku. Un proti, iemācīt tev atbildību. Atbildība mums visur ir vajadzīga. Atbildība ir vajadzīga dažādos darbiņos un arī skolā. Ja tev pieder suns, tev tas ir jābaro, jārūpējas, lai tam būtu tīrs ūdens. Jāved pastaigās, jāsukā, jāmazgā, jāpieskata. Ja tev pieder kaķis, tev jārūpējas, lai tas neaizbēgtu. Tev arī jāraugās, lai pakaišu kaste vienmēr būtu iztīrīta, lai tavām kaķim būtu svaiga barība un ūdens. Citiem dzīvniekiem ir nepieciešami būri vai akvārīji, kas kādam ir jāuztur kārtībā. Nu, droši vien tev, ja tas ir tavs mājdzīvnieks. Ja esi vērīgs, tu vari daudz uzzināt par sevi, caur savu mājdzīvnieku. Vai tu esi uzticams un atbildīgs? Nekad neaizmirsti pabarot un padzirdīt savu mīluli. Ja tā, tad tu noteikti esi sava mājdzīvnieka mīļākā persona. Mājdzīvnieki parasti paļaujas uz visuzticamāko personu savā dzīvē. Padomā par to. Ja tu savu kucēnu aizmirsti pabarot, un tavi vecāki atsakās uzņemties tavus pienākumus tikai tāpēc, ka tu neesi atbildīgs. Suns neizdzīvos. Ja galu galā tā būs tava mamma, kas pabaros un izvedīs pastaigās tavu suni, tad viņam droši vien mamma patiks labāk nekā tu. Jēzus mācīja, ka ja mēs esam uzticami mazās lietās, tad arī lielās lietās mēs būsim uzticami. Dieva vārdā teikts, bet ja kāds savu namu nemāk pārvaldīt, kā viņš aprūpēs Dieva draudzi? 1. Timoteja 3.5. Nav labākas vietas, kur sākt apgūt atbildību, ir uzticīgi izpildot mazos pienākumus. Kas tev ir šobrīd? Vai tās būtu rūpes par mājdzīvnieku, vai par skolas uzdevumu pildīšanu, vai mājas pienākumu veikšana? Tā ir iespēja tev uzņemties atbildību. Cik atbildīgs tu esi? Uzraksti 5 savus pienākumus. To skaitā rūpes par mājdzīvnieku. Ja tev tāds ir, un izstāsti Dievam, kā tev ir gājis savu pienākumu veikšanā. Lūdz, lai Dievs tev palīdz ķerties pie tiem ar jaunu sparu. Un es zinu, ka Dievs tev noteikti dos spēku, un tu varēsi ar lielu sparu padarīt visu, kas tev šodien ir uzticēts. Lūksim kopā šodien ar Natāliju no 4. Klases. Es esmu pateicīga Dievs, ka mammai un tētim ir darbs, ka visiem manā ģimenē ir laba veselība un par to, ka mamma piekrita dabūt man kaķi. Es priecājos, ka manam kaķim ir laba veselība un ka man ir lieliska dzīve. Par visu jāsaka paldies Dievam. Amen. Jā, kungs debes tēvs, mēs tev pateicamies par visu, ko tu mums dod, par visu, ko tu esi mums paredzējis šai dienai. Un palīdzi mums būt atbildīgiem, atbildīgiem izpildīt visus uzdevumus, gan pie saviem mājdzīvniekiem izrādīt rūpes, gan arī skolas darbu izpildē, gan palīdzēšanā mammai, tētim. Kungs, māci mums atbildību. To mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!